gutegeka kwa kabiri igice cya gatatu. Maze turahindukira turazamuka duca mu nzira ijya I Bashani. Ogi umwami w'I Bashani adusanganiza ingabo ze zose mu Edureyi ngo turwanirizeyo. Uwiteka arambwira ati, ntumutinye kuko mukugabizanije n'abantu be bose n'igihugu cye. Nawe umugirire uko wagiriye Sihoni umwami w'Abamori wa wundi wari utuye I Heshiboni. Nuko Uwiteka Imana yacu tugabiza na Ogi umwami w'I Bashani n'abantu be bose, turamurimbura tugeza aho tutamusigiye n'uwa kirazira. Icyo gihe dutsinda imidugudu ye yose, ntihagira umudugudu wabo tudatsinda. Yari imidugudu 60 yo mu gihugu cyose cya Orugobu, ubwami bwa Ogi bw'I Bashani. Iyo midugudu yose yagoteshejwe inkike z'amabuye ndende zirimo ibyugarira bikomejwe n'ibihindizo, kandi hariho n'indi midugudu idafite inkike z'amabuye myinshi cyane. Turayirimbura rwose nk'uko twagiriye Sihoni umwami w'I Heshiboni. Imidugudu yose tuyirimburamo abagabo n'abagore n'abana bato, ariko amatungo yose n'isahu yo muri iyo midugudu tubijyanaho iminyago. Icyo gihe duhindura ibihugu by'abo bami b'Abamori bombi bari hakuno ya Yorodani, duhera ku gikombe cyo kuri Arunoni tugeza ku musozi wa Herumoni. Uwo musozi wa Herumoni Abasidoni bawita Siriyoni, Abamori bawita Seniri. Dutsinda imidugudu yo mu kibaya yose n'I Galeyadi yose n'I Bashani yose tugeza I Saleka no mu Edureyi, imidugudu yo mu bwami bwa Ogi bw'I Bashani. Kuko Ogi umwami w'I Bashani ari we wenyine wari ukiriho mu bari basigaye b'Abarafa. Igitanda cye cyari icy'icyuma ntikikiri I Raba y'Abamoni. Uburebure bwacyo bwari 9, ubugari bwacyo bwari 4 nk'uko mukono w'umuntu reshya. Nuko icyo gihe duhindura icyo gihugu. Igihugu giherereye kuri Aroweri iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni, n'igice kingana n'ikindi cy'igihugu cy'imisozi cy'I Galeyadi mbiha Abarubeni n'Abagadi, igice gisigaye cy'I Galeyadi n'I Bashani yose ubwami bwa Ogi, mbiha igice kingana n'ikindi cy'umuryango wa Manase, mbaha igihugu cya Arugobu cyose. I Bashani yose cyitwaga igihugu cy'Abarafa. Yayiri umwuzukuruza wa Manase ahindura igihugu cya Arugobu cyose ageza ku rugabano rw'Abanyageshuri n'Abanyamaka. Yiyitirira imidugudu y'I Bashani ayita imidugudu ya Yayiri uko yitwa na bugingo n'ubu. Nuko mpaba Makiri I Galeyadi. Abarubeni n'Abagadi mbaha igice cy'I Galeyadi giherereye ku gikombe cyo kuri Arunoni, urugabano ruri hagati muri cyo kikageza ku mugezi Yaboki, niwo rugabano rw'Abamoni. Kandi mbaha Araba na Yorodani ho urugabano iherereye I Kenereti ikageza ku nyanja yo mu Araba, niyo nyanja y'umunyu iri hepfo y'agacuri ka Pisiga mu ruhande rw'iburasirazuba. Icyo gihe ndabategeka nti, Uwiteka Imana yanyu yabahaye iki gihugu kugihindura. Intwari mwese mwambuke mujye bene wanyu Abisirayeli imbere mufite intwaro, ariko abagore banyu n'abana banyu bato n'amatungo yanyu nzi yuko mufite menshi bisigare mu midugudu yanyu mbahaye. Mugezaho Uwiteka azahera bene wanyu kuruhuka nk'uko yakubahaye namwe bagahindura igihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha hakurya ya Yorodani. Maze muzabona uko mugaruka umuntu wese muri gakondo ye mu gihugu nabahaye. Icyo gihe ntegeka Yosuwa nti, amaso yawe yiboneye ibyo Uwiteka Imana yanyu yagiriye ba bami bombi byose. Uko ni ko Uwiteka azagirira ubwami bwose mwambuka mujyamo. Ntimuzabatinye kuko Uwiteka Imana yanyu ari yibarwanira. Icyo gihe ninginga Uwiteka nti, mwami Uwiteka, utangiye kwereka umugaragu wawe gukomera kwawe n'amaboko yawe menshi. Ni iyihe mana yo mu ijuru cyangwa munsi ishobora gukora ibihwanye n'ibyo ukora n'imirimo yawe ikomeye? Ndakwinginze emera ko nambuka nkareba igihugu cyiza kiri hakurya ya Yorodani, iriya misozi myiza na Libanoni. Maze Uwiteka ndakarira ku bwanyu ntiyanyumvira. Arambwira ati, uherukiraho ntukongere kumbwira iryo jambo. Uzazamuka ujye mu mpinga ya Pisiga, urambure amaso urebe iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba, uharebeshe amaso kuko utazambuka Yorodani. Ariko wihanangirize Yosuwa, umuhumurize, umukomeze, kuko ari uzambuka agiye imbere y'ubu bwoko abahesheho gakondo igihugu uzareba. Nuko tuguma mu gikombe ahateganye n'i Betipewori.